κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας απευθύνουμε την πιο θερμή ευχή μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς και στις καλεσμένες της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η δόκτωρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους και η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, αμφότερες από την Κύπρο, με τις οποίες θα συζητήσουμε για κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αρχικά, ένα εξαιρετικό συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος και το Παράρτημα Κύπρου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, αλλά και για μια εξαιρετική παρουσίαση μιας πρωτοβουλίας η οποία έχει να κάνει με το 21 και με τον τρόπο με τον οποίο σταθήκαμε απέναντι στους αγωνιστές. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, αγαπητές μου κυρίες Ροδοσθένους και Βασιλείου. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, αληθώς Ανέστη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να μεταφέρουμε έτσι από την Κύπρο μας, την πολύ παθημένα αλλά πάντοτε με αγωνιστικό φρόνημα, έτσι τους χαιρετισμούς.
Να είστε καλά.
Θαναστάσιμους χαιρετισμούς.
Κυρία Βασιλείου.
Αληθώς Ανέστη, και εύχομαι να μας στηθεί μαζί ό,τι ο καθένας ποθεί, και κυρίως η μαρτυρική Κύπρος, για την οποία προσωπικά λέω πως το ημερολόγιο έχει κολλήσει στη Μεγάλη Πέμπτη.
Ακριβώς, και είναι και στο χέρι μας να οδηγήσουμε τα πράγματα προς την Ανάσταση με περισυλλογή, με προσευχή, με αγώνα κυρίως, να φτάσουμε στο Μεγάλο Σάββατο και στην Ανάσταση. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητές μου κυρίες και φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, να σας συστήσω την δόκτωρα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους πρώτα και μετά την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου. Η κυρία Ροδοσθένους κατέχει πτυχίο φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακούς τίτλους στην Ελληνική Λογοτεχνία και Κλασική Φιλολογία. Είναι διδάκτορ της Ελληνικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Οι παραδοσιακές φωνές της Κύπρου, συμβολή στο δημοτικό τραγούδι». Επίσης είναι διπλωματούχος της Μουσικής Ακαδημίας Μότσαρτ στην Αυστρία, στο κλασικό τραγούδι, στη σύνθεση και ενορχίστρωση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο χώρο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, αλλά και της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Από το 2020 είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων της Κύπρου Στασίνος, και από τον Ιανουάριο του ενεστώτος έτους πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στο παράρτημα που έχει ο Φιλολογικός Σύλλογος στην Κύπρο. Είναι πολυγραφότατη και συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αλλά και ερμηνεύει και κλασικό και έντεχνο ρεπερτόριο. Για την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου να πω ότι γεννήθηκε στη Λεμεσό, αποφύτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε επίσης με άριστα το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της δίπλωμα. Από τον Ιούνιο του 2022 εργάζεται ως επιστημονική λειτουργός του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στην Λευκωσία. Είναι και η συγκεκριμένη συνομιλήτριά μας σήμερα, πολυγραφότατη. Το τελευταίο της βιβλίο «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844» θα μας απασχολήσει στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πάμε, κυρία Ειρήνη Παρασκευά, Δόκτωρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, πρώτα-πρώτα στο τι είναι ακριβώς, πότε ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Φιλολόγων της Κύπρου, ο Στασίνος, και προς ποιες κατευθύνσεις δραστηριοποιείται.
Λοιπόν, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος είναι ένας σύνδεσμος που δημιουργήθηκε, θα είναι ο αρχαιότερος πιστεύω φιλολογικός σύνδεσμος, το 1962 από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, και έκτοτε έχει πραγματικά ένα αξιολογότατο έργο να επιδείξει, αφού στόχος του είναι ακριβώς μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις, μέσα από τα δελτία του, που είναι αξιολογότατα με εργασίες πρωτότυπες, αλλά και με τη συμμετοχή των μελών του σε διάφορα διεθνή συνέδρια και συμπόσια, αλλά και εδώ στην Κύπρο, να κρατήσει έτσι άσβεστη τη φλόγα των φιλολόγων και όχι μόνο, για την ελληνική γλώσσα, στη διαχρονία της, σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά και στη μεταλαμπάδευση στις νέες γενιές των φιλολόγων και γενικότερα των νέων ανθρώπων, όλων αυτών των αξιών του ελληνισμού. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένας ρόλος πολύ σημαντικός.
Πάρα
και
πολύ σημαντικός,
έλεγα,
ακριβώς.
Ακόμη ιδιαίτερα στις μέρες μας που βλέπουμε έτσι δυστυχώς να επικρατούν κάποια στοιχεία που μας στενοχωρούν, μας απογοητεύουν πολλές φορές, όμως ο Στασίνος, ο σύνδεσμος αυτός των Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου, προσπαθεί να βρει ακριβώς αυτή την αντίσταση σε ό,τι θύρει, σε ό,τι οδηγεί στην έτσι την λησμονιά αυτών όλων των αξιών του ελληνισμού μας.
Να παρακαλέσω και τις δυο σας, αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, να χαμηλώσετε την ένταση, γιατί είτε και από τα δύο είτε από ένα μικροφωνίζει, και να πάμε αμέσως σε αυτό το οποίο στάθηκε η αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση, στο επιστημονικό συνέδριο Κωστής Παλαμάς και Κύπρος, το οποίο διοργανώνεται ως Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος, ως Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, με τη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, με την χορηγία του Δήμου Στροβόλου και την συμπαράσταση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αλλά δεν το είχατε στο πρόγραμμα, και της Φωνής της Ελλάδας σήμερα, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Λοιπόν, θέλω, αγαπητή μου Δόκτωρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, να έρθουμε πρώτα στα αφετηριακά σημεία εκείνα τα οποία οδήγησαν εσάς και τους υπόλοιπους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του συγκεκριμένου συνεδρίου, πέραν του επαιτειακού ζητήματος, γιατί συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τον θάνατο του Κωστή Παλαμά, να αναδείξετε την σχέση του με την Κύπρο.
Λοιπόν, πράγματι έχετε αναφέρει όλους τους συντελεστές, να σταθώ κυρίως σε αυτή τη σύμπραξη με τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο γίνεται σε μια στιγμή έτσι πολύ καθοριστική αυτής της σύμπλευσης, της συνεργασίας με τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Όπως έχετε αναφέρει πρόσφατα, δηλαδή τον Ιανουάριο, συστάθηκε σε σώμα έτσι, τα ιδρυτικά μέλη του παραστήματος στην Κύπρο, και θεωρήσαμε πραγματικά ότι ο μεγάλος, ο Κωστής Παλαμάς, μπορεί έτσι να δώσει, να μας παρακινήσει έτσι και για καλύτερες συνέργειες μέσα από τη μελέτη του έργου του και κυρίως έτσι μέσα από τις εισηγήσεις, την κατάθεση εισηγήσεων από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς μας, όπως είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κασίνης, ομότιμος καθηγητής της Μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ιδρύματος Παλαμά, όπως είναι ο
αγαπητός μου,
ο Παντελής ο Βουτουρής, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και διευθυντής του Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρόντα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και οι δύο με θέματα έτσι ιδιαίτερα για να μας δώσουν έτσι αυτή τη σύνθεση του νέου ελληνισμού όπως αναδεικνύονται μέσα από το έργο του Κωστή Παλαμά. Καθοριστική λοιπόν η συμβολή τους, όπως βέβαια και της δόκτωρος Μαρίας Μιχαηλίδου, είναι συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας, πρόσφατα εξέδωσε ένα πολύ σημαντικό έτσι πόνημα Κωστής Παλαμάς με τα τρισεύγαινα παιδιά, και βεβαίως με τον δόκτωρα Κυριάκο Ιωάννου, είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, είναι νεοελληνιστής, πανεπιστημιακός, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Κυπριακή Εστία, και βέβαια θα αναφερθεί στην παρουσία του Κωστή Παλαμά στο έργο Κυπρίων μελετητών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μεν έτσι μια ημερίδα για τον Παλαμά. Σίγουρα όμως θα είναι καθοριστικές αυτές οι ανακοινώσεις για να συμπληρώσουν τις όποιες γνώσεις είχαμε για τον μεγάλο αυτό ποιητή μας.
Ξέρετε, όση ώρα μιλούσατε, δέχομαι αρκετά μηνύματα τα οποία με ρωτούν αν θα υπάρχει μετάδοση από κάποιο μέσο του συγκεκριμένου συνεδρίου, αν θα μπορούσαν δηλαδή και οι εκτός Κύπρου να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη?
Λοιπόν, θα μπορούσαμε έτσι να το δρομολογήσουμε. Έχουμε το περιθώριο έτσι να το να στείλουμε και σε εσάς ίσως έναν σύνδεσμο,
βεβαίως,
με τον οποίο μέσω αυτού να υπάρχει αυτή η σύνδεση, και βεβαίως χαρά μας, και σας ευχαριστώ έτσι για την εισήγηση, να το πραγματοποιήσουμε, να το δούμε και να το οργανώσουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάποια ζητήματα ουσίας. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου δόκτωρ Ειρήνη Παρασκευάρο Δοσθένους, πέραν του ενδιαφέροντος που έχουν οι φιλόλογοι για έναν μεγάλο της ελληνικής λογοτεχνίας, πραγματικά τον Κωστή Παλαμά, θεωρείτε ότι εκπροσωπείτε στο βαθμό που θα έπρεπε μέσα από τα εγχειρίδια τα οποία διανέμονται στα παιδιά και στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αυτά που κατά καιρούς πολύ σημαντικά πράγματα είπε και έγραψε ο Κωστής Παλαμάς, ή μήπως έχουμε χάσει το νήμα με αυτούς τους μεγάλους και ειδικά αυτής της συγκεκριμένης γενιάς?
Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαν αυτοί οι μεγάλοι να προβληθούν έτσι και να αναδειχθούν κυρίως μπροστά στα μάτια των παιδιών μας, των νέων μας, και βεβαίως να αντλήσουν όλα αυτά που για δεκαετίες έτσι μόρφωναν τις γενιές μας, τις γενιές των γονιών μας κλπ. Επομένως, και πάλι σας ευχαριστώ, γιατί ακριβώς σε αυτό το συνέδριο ζητήσαμε να παρευρίσκονται και μαθητές των κυρίως των λυκείων μας με τους εκπαιδευτικούς τους, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο έτσι, να μπολιάζονται όλα τα παιδιά, έστω και αν δεν ακολουθήσουν τις ανθρωπιστικές σπουδές, είναι εφόδια που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά μας. Σίγουρα σε μελλοντικές έτσι, προσπάθειες που γίνονται και από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, θα πρέπει έτσι, λίγο να αναθεωρήσουμε ή να ενισχύσουμε έτσι, τα αναλυτικά προγράμματα σε ό,τι αφορά με την επιλογή κειμένων που να αναδεικνύουν όλους αυτούς τους μεγάλους. Υπάρχουν βέβαια στην πρώτη ηλικίου διδάσκονται το δωδεκάλογο του Γύφτου. Και γι' αυτό αν στο πρόγραμμα, αν μου το επιτρέπετε, να το συμπληρώσω ότι υπάρχει ένα δρόμενο από παιδιά των τριών δύο σχολείων από την Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος ο Τρίτος της Λευκωσίας σε σύμπραξη με το Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος, όπου αυτά τα παιδιά και μέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριμένου έργου του Κωστή Παλαμά το μελέτησαν στα σχολεία τους με τους φιλολόγους τους και θέλησαν να το με ένα δημιουργικό τρόπο να το παρουσιάσουν και στους συμμετέχοντες. Επομένως, πράγματι θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους αυτή η ποίηση, αυτή η λογοτεχνία γενικότερα να αξιοποιείται και να ίσως με ένα πιο δημιουργικό τρόπο να γίνεται χτήμα των παιδιών μας. Επομένως, πολύ σωστά το έχετε αναφέρει, όχι μόνο να το διδάσκονται, αλλά και να το αφομοιώνουν δημιουργικά, θα έλεγα.
Ξέρετε,
το όποιο κείμενο, την όποια έτσι, λογοτεχνία προσφέρεται είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, στα παιδιά μας.
Ξέρετε, όση ώρα μας λέγατε αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα, θυμήθηκα το γύριζε. Στα 1908, όταν η Ελλάδα ήταν για μια ακόμη φορά ταπεινωμένη, μετά από την πτώχευση του Τρικούπη και τις ήττες της, οι δανειστές σύλλεγχαν την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, τότε που έλεγε «γύριζε, γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη». Λοιπόν, είναι αυτό που παρακάτω λέει «δεν έχεις όλοι μπεθεούς, μη δε λεβέντες η όσα». Ραγιάδες έχεις μάνα γης, κυφτούς για το χαράτσι. Κούφοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Λοιπόν, ενθυμούμενοι την δεκαετία του 2010, όταν Ελλάδα και Κύπρος βρισκόταν απέναντι σε αυτήν την κατάσταση με τους δανειστές της, σκέφτηκα πολλές φορές και εσείς φαντάζομαι λόγω και ιδιότητας πόσο επίκαιρος ήταν τότε ο Παλαμάς. Γενικότερα όμως θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητή μου πρόεδρε του Συνδέσμου Φιλολόγων Κύπρου, του Στασίνου, δόκτωρα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, είναι ο Κωστής Παλαμάς επίκαιρος και σήμερα?
Είναι ένας διαχρονικός, πιστεύω, εσύ, ποιητής, όπως και πολλοί άλλοι μεγάλοι έτσι, και της Κύπρου και της Ελλάδος ποιητές, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε έτσι το χρόνο όλοι μας, όχι μόνο βασιζόμαστε πολλές φορές στα παιδιά ή στα αναλυτικά προγράμματα. Τελικά η λογοτεχνία, η ποίηση δεν είναι μόνο για να διδάσκεται έτσι, στα σχολεία. Πρέπει να αναβαπτιζόμαστε όλοι και στον Παλαμά, μέσα από την ποίηση του Παλαμά και γενικότερα, για να παίρνουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία που θα μας τονώνουν, που θα μας δίνουν ξανά τα ερίσματα για αγώνες. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. το γνωρίζουμε αυτό, δηλαδή οι μεγάλες εμπνεύσεις γίνονται, έτσι χαρίζονται θα έλεγα σε αυτούς τους ανθρώπους με βάση κάποιες εμπειρίες, κάποια ιστορικά γεγονότα κλπ. Επομένως πρέπει και εμείς οι ίδιοι όσο άνθρωποι πια έτσι, ταγή θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αναβαπτιζόμαστε σε αυτή την ποίηση, σε αυτές τις δημιουργίες και όπως είπα και προηγουμένως να βρίσκουμε τους τρόπους να τα προσφέρουμε στα παιδιά, να μπουλιάζουμε και mm-hmm. Με πιο δημιουργικούς τρόπους.
Ξέρετε κάτι, θα σας μιλήσω ευθέως. Και να. Από αυτά τα οποία ακούσαμε πραγματικά ξέρω ότι θα πάρω απάντηση ευθύτατη. Είναι χρόνια και χρόνια από το 1974 είσαμε σήμερα που η Κύπρος και η Ελλάδα πορεύονται με την ντροπή εκείνου του καλοκαιριού του 1974. Ο Παλαμάς απουσιάζει, όπως απουσιάζουν και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι από τα βιβλία γλώσσας, ακόμα και ιστορίας στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Θέλω πραγματικά με πολύ σεβασμό να σας ρωτήσω, όσοι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτά τα οποία θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά σε αυτές τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ποια είναι η σχέση την οποία έχετε, διαμορφώνετε, διεκδικείτε, απαιτείτε από την πολιτεία, από την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε το μάθημα της γλώσσας, αλλά και το μάθημα το άμεσα συνυφασμένο με αυτό, το μάθημα της ιστορίας, να μην είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια απόσταση, είτε από τους Παλαμάδες, είτε από τους Ελίτιδες, είτε από τους Σεφέριδες, είτε από τους Λιπέρτιδες, είτε από τους δικούς σας, τον Μιχαηλίδη, και να μην αναφέρω το Μόντι, να μην αναφέρω πάρα πολλούς, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Το λέω αυτό με την έννοια ότι συμπληρώθηκαν 6 χρόνια πριν από λίγες ημέρες που αποφασίστηκε να μην υπάρχει αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα στα παιδιά των σχολείων σας, αγαπητή μου Πρόεδρε του Στασίνου, δόκτωρα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους.
Ναι. Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι έτσι μεγάλη και στις αποφάσεις που λαμβάνονται έτσι για τα αναλυτικά και γενικότερα για το τι θα διδαχθούν τα παιδιά. Θέλω όμως έτσι να είμαι αισιόδοξη mm-hmm. ως προς το ότι έχουμε, θέλω να πιστεύω και στην Ελλάδα και στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο, έχουμε εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να είναι λίγοι ή λιγότεροι, όμως θεωρώ ότι με τρόπο έτσι πολύ στοχευμένο, εμπνευσμένο, δίνουν στα παιδιά αυτή την συνέχεια, την ιστορική.
Το πλαίσιο υπάρχει, την έμπνευση την ξέρω κι εγώ. Ξέρω πάρα πολλούς και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά συνομιλούν με όλους τους μεγάλους της ιστορίας, με όλους τους μεγάλους της λογοτεχνίας, συνομιλούν φωναχτά με αυτούς μπροστά στα παιδιά τους. Το πλαίσιο όμως από την πολιτεία υπάρχει και αν δεν υπάρχει, με ποιο τρόπο θα πρέπει να το επαναφέρουμε. Σας το ρωτώ γιατί είναι η ίδια ερώτηση περίπου, την οποία αναπίφθηνα ανήμερα του Πάσχα στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, που φιλοξενούσα από αυτό το βήμα. Και την ίδια απευθύνω και σε εσάς.
Κοιτάξτε, είναι... θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό το να υπάρχει λόγος και στο Στασίνο και στο παράστημα του Παρνασσού στην Κύπρο και, mm-hmm. Και στην Αρχιεπισκοπή έτσι με εισηγήσεις μας, τέλος πάντων με στοχευμένες έτσι κάποιες παρατηρήσεις και να βελτιώνονται τα πράγματα. Είμαι στο Υπουργείο, εργάζομαι για αρκετό καιρό. Υπήρξα επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων και θεωρώ ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση και την, έτσι, την προθυμία να συμβάλλουμε στο να βελτιωθούν και τα αναλυτικά μας προγράμματα, που είναι αλήθεια ότι επικαιροποιούνται διαρκώς, τροποποιούνται με στόχο έτσι να φτάνουν, τέλος πάντων, αυτοί οι δείχτες που έχουμε, οι ποιοτικοί δείχτες, να φτάνουν στα παιδιά. Ο στόχος πρέπει να είναι όχι τι θα προσφέρουμε στα παιδιά, τα πολλά, και πολλές φορές χάνουμε έτσι το στίχημα και την ουσία, αλλά το πώς, και βεβαίως αυτό που επίσης τονίσατε, το κέριο, το σημαντικό, αυτό που θα δίνει στα παιδιά την πλήρη εικόνα και των ιστορικών γεγονότων και της πορείας της Κύπρου μας, του ελληνισμού μας, γενικότερα μέσα στους αιώνες. Άρα όντως οφείλουμε έτσι να αγρυπνούμε, και εκεί που χρειάζεται να δίνουμε έτσι με σθένος τις εισηγήσεις μας.
Απέναντι σε γλωσσάρια, απέναντι σε κάποιους οι οποίοι ενοχλούνται από την ελληνική γλώσσα, απέναντι σε κάποιους οι οποίοι μπαίνουν πολλές φορές στην διαδικασία να βάλουν ζυγαριά ανάμεσα στο ιδίωμα και στην κοινή νεοελληνική μας. Το γνωρίζω ότι είστε γλωσσαμίντορες και ότι ανοίγετε δρόμους, και πραγματικά από την απάντησή σας και μόνο πηγάζει αισιοδοξία και ελπίδα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία, τα πολύ πολύ σημαντικά που είπαμε. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, να δηλώσω ότι η Φωνή της Ελλάδας και τούτη η έπαρξη, η εκπομπή Έλληνες Παντού, θα είναι κοντά σας πάντοτε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, και αν και εφόσον μπείτε στην διαδικασία του συγκεκριμένου επιστημονικού συνέδριου να μεταδοθεί, θα μας ενημερώσετε, γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και συνεχίζουν να μου στέλνουν διάφοροι φίλοι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μηνύματα για αυτό το πράγμα.
Θα το φροντίσω και θα σας στείλω το σύνδεσμο αυτό, να μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι φίλοι από το εξωτερικό. Αν μου δίνετε μόνο μισό λεπτό.
Βεβαίως και σας δίνω. Βεβαίως.
Να πω ότι στις 28 είναι το συνέδριο αυτό, 27 το απόγευμα, το βραδάκι, στις 7 έχουμε μια άλλη, έτσι, θα έλεγα, ιερή στιγμή. Mm-hmm. Γιατί έχουμε μια σύμπραξη πάλι με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ. Mm-hmm. 1955-59, του Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, ο Στασίνος, ο Παρνασσός, μια σύμπραξη όπου θα ανακοινωθεί και επίσημα το παράστημα Παρνασσός Κύπρου, και θα γίνει η παρουσίαση δύο βιβλίων, πολύ σημαντικών βιβλίων, του Προέδρου του Παρνασσού, του δόκτωρα Βασίλειου Κωνσταντινόπουλου, mm-hmm. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και του αγαπητού κύριου Σταύρου Σταύρου, είναι φιλόλογος, λογοτέχνης, κοσμήτορ του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Θα γίνει η παρουσίαση λοιπόν αυτών των δύο βιβλίων, του μεν δόκτωρος Βασίλειου Κωνσταντινόπουλου, έχει το θέμα «Δοκίμια αγωνίας και εθνικού προβληματισμού». Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Θάσο Σοφοκλέους, mm-hmm. αγωνιστή της ΕΟΚΑ, και mm-hmm. Του κύριου Σταύρου το βιβλίο «Ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου 55-59 με πρωτογενείς συνεντεύξεις αγωνιστών». Η παρουσίαση θα γίνει από εμένα.
Μάλιστα.
Και θα υπάρχει έτσι και μια μουσική παρέμβαση με τραγούδια της ΕΟΚΑ και όχι μόνο.
Λοιπόν, μένετε αν θέλετε στην γραμμή. Θα περάσω
Βεβαίως.
Στην αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου για την άλλη παράλληλη εκδήλωση, αυτή που η Αγορά Dialogue και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων της Κύπρου, ο Στασίνος, θα προβούν στην παρουσίαση του βιβλίου σας, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου. Να επαναλάβω τον τίτλο: Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844, και θα γίνει στην αίθουσα Αγορά του Allium Beach Hotel στην Αγία Νάπα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ακροατές μας τι είναι η Αγορά Dialogue, και λίγα λόγια γύρω από αυτό και για τον χώρο που σας φιλοξενεί.
Μάλιστα. Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι παράλληλη εκδήλωση. Ακολουθεί, δηλαδή, είναι μετά το συνέδριο. Και πάντα εκείνη τη Δόκτωρα Ροδοσφαίνους θα είναι και εκεί παρούσα. Λοιπόν, όπως έχετε πει, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την δεξαμενή σκέψη της Αγορά Dialogue και τον Στασίνο, για τον οποίο έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, η Αγορά Dialogue γεννήθηκε το 2016 και είναι διεθνή δεξαμενή σκέψη με έδρα την Οκεανία και διατηρεί πλέον και βάση στην Κύπρο. Βασική της προσφεριότητα είναι η διοργάνωση σειράς συζητήσεως της Αγγλικής Τράπεζας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και θεματολογία, όπου συζητούνται εξαντλητικά και εσωτερικά ζητήματα που διαχρονικά απασχολούν τις κοινωνίες. Συμμετέχουν άτομα από διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και ιδιώτες, και στόχος είναι η ανάπτυξη κρατικής σκέψης και δημιουργίας υπεύθυνων ηγετών αλλά και ενεργών πολιτών. Παράλληλα, η Αγορά Dialogue αγκαλιάζει και εκδηλώσεις σαν τη δική μου, οι οποίες θεωρεί ότι συγκλίνουμε τους στόχους της.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά στον χώρο, επειδή την χάνει να γνωρίζω, αλλά θα ήθελα από εσάς να ακούσουμε. Να ακούσουν οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο.
Βεβαίως. Το Allium Hotel στην Αγία Νάπα συνδέεται με το οποίο φιλοξενεί μάλιστα ευγενός και αφιλοκερδός την εκδήλωση, και μάλιστα παραθέτει και μικρή δεξίωση στο τέλος. Συνδέεται με αγώνες, αφού η οικογένεια του ιδρυτή, του Παύλου Παυλάκη, είχε ενεργό συμμετοχή στον αγώνα της ΣΕΟΚΑ, και έως και σήμερα στην Κύπρο το γνωρίζουν πάρα πολύ. Συνεχίζει αθόρυβα την προσφορά στον τόπο και τους συνανθρώπους. Λοιπόν, και στις 6 Μαΐου συμπληρώνεται και ένα έτος από την εκδημία του Παύλου Παυλάκη. Οπότε θα ήθελα αυτή η εκδήλωση να αφιερωθεί στον Παύλο Παυλάκη και τους άλλους αγωνιστές του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο σκοπός τους δεν διέφεραν από εκείνον των Κυπρίων του 1821. Ήταν η ελευθερία, η οποία τότε ήταν βέβαια συνυφασμένη με την προσάρτηση στο ελληνικό κράτος, δηλαδή την Ένωση.
Ξέρετε κάτι, θέλω αρχικά, και δι' αυτού θα πάμε στη συνέχεια σε μια πολύ ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, θέλω αρχικά όμως να σταθούμε στη σημασία της ιστορικής γνώσης, στη συνολική μαθησιακή διδασκαλία, στην εκπαίδευση, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, διότι πραγματικά κάναμε αναφορές νωρίτερα με την πρόεδρο του Στασίνου, την δόκτωρα Ροδοσθένους, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να το προσεγγίσουμε τώρα, γιατί θέλω να σας πάω σε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό σημείο, το οποίο συνδέει τρόποντινά και το βιβλίο σας και το 21 και την Ελλάδα σε μια πολύ σημαντική στιγμή ιστορική, αλλά και την περίοδο 55-59.
Οπωσδήποτε θεωρώ ότι η δασκαλία της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις κατευθύνσεις είναι κομβική. Καθότι αποτελεί και βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός υπεύθυνου πολίτη, ενός κράτους. Διότι όσο και να λέγονται για παγκόσμιο χωριό και παγκοσμιοποίηση και οτιδήποτε, θεωρώ ότι η εθνική ταυτότητα πρέπει να διατηρηθεί. Mm-hmm. Και για να δημιουργηθεί μια στέρεα δομημένη εθνική ταυτότητα και ο πολίτης να μπορεί να αρθρώσει λόγο και αντίλογο απέναντι σε εθνομηδενιστές και αντιλήψεις διάφορες και εθνοκαπήλους, πρέπει να έχει τη σωστή διάσταση των πραγμάτων. Και η ιστορία να διδάσκεται με τρόπο που να γίνεται κατανοητή. Προσωπικά θεωρώ πως ένας τέτοιος τρόπος είναι και η παράλληλη χρήση μαζί με το σχολικό εγχειρίδιο και τον πηγό. Δηλαδή ο μαθητής να ανακαλύψει τη γνώση. Και έτσι θεωρώ πως με την ενσυναίσθηση που να αναπτύσσεται, και ο μαθητής θα αποκτά γνώσεις που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Μάλιστα. Είπα, θα σταθούμε σε μια ιστορική στιγμή που συνδέει τροποντινά πολλά πράγματα ιστορικά. Είναι η κηδεία του Παλαμά, μεσούσης της κατοχής στην Αθήνα, και σε μια περίοδο που υπάρχει τρομοκρατία, φόβος. Η κηδεία αυτή εξελίσσεται σε αντικατοχικό συλλαλητήριο. Λοιπόν, θέλω, αγαπητή μου Δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, πρώτα-πρώτα να σταθούμε αν εκείνη τη στιγμή τα ίδια περίπου συναισθήματα αισθάνεται και ο Κύπριος πολίτης ή ο Κύπριος δημοσιογράφος που μεταφέρει την είδηση του θανάτου του μεγάλου μας ποιητή.
Βεβαίως, πλέον διευκρινίσουμε, γιατί καμιά φορά τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα για όλους, ότι εκείνη την περίοδο η Κύπρος δεν τελούσε υποκατοχή γερμανική, βρισκόταν όμως στη βρετανική κυριαρχία και επικρατούσε μια ιδιόμορφη κατάσταση.
Ήταν ο καιρός που σας παρακαλούσε να συμμετάσχετε στον αγώνα με αντάλλαγμα την Ένωση.
Λοιπόν, ήταν μια πολύ ιδιόμορφη κατάσταση, διότι η Κύπρος ήταν κατακτημένη από το σύμμαχό της. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην κινητοποίηση των Κυπρίων για να συστρατευτούν με τους Άγγλους, πρωταρχικό ρόλο επιτέλεσε ο τοποθετητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου, mm-hmm. ο Λεόντιος, ο οποίος στην κυκλίους του, έναν παράδοξο πράγμα, ανέπεμπε δέησης υπέρ του βασιλέως του Άγγλου, υπέρ του βασιλέως του Έλληνος, υπέρ της Μεγάλης Ελλάδας. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση που προκαλούσε, δηλαδή αν το δει κάποιος σε σχέση με την κατάληξη στην ιδία, δηλαδή ουσιαστικά ίσως σύμμαχος με τον λαό που σε είχε υπό την κατοχή του.
Mm-hmm.
Αλλά οι Κύπροι μπαίνοντας, δηλαδή οι Βρετανοί βέβαια δεν επέτρεψαν στους Κύπριους τότε να ενταχθούν στον ελληνικό στρατό όπως ήδη ποθούσαν. Ανταυτοσχέθηκε το Κυπριακό Σύνταγμα, στο οποίο κατετάγησαν εθελοντικά 12.000 Κύπροι, οι οποίοι έδωσαν το παρόν και πολλοί διακρίθηκαν σε πολλά μέτωπα στην Ευρώπη, αλλά και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Δηλαδή αυτό η ανάγκη της συστράτευσης, τα καλέσματα και η ελπίδα και το γεγονός ότι η Κύπρος θα αποτελούσε μέρος της Μεγάλης Ελλάδας, ήταν καθημερινά παρόν στον τύπο. Και ήταν παρόν και στην ανακοίνωση για το θάνατο του Παλαμά, όπου βέβαια οι εφημερίδες ανακοινώνουν το γεγονός και έχουμε κατακρίδες του είδους όταν η Ελλάδα επετέθη, όταν η Ιταλία επετέθη κατά της Ελλάδος, ο Παλαμάς έγραψε. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί 21. Το όραμά του της Μεγάλης Ελλάδος θα το ζήσει σύντομα η ελληνική νεολαία. Και αυτό περιλαμβάνεται σε φύλλο, στο οποίο το κύριο άρθρο είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη Ελλάδα που δημιουργείται, δεν είναι μακριά, ήδη έχει στηθεί η Ιταλία και θα περιληφθεί και η Κύπρο στη Μεγάλη Ελλάδα.
Μάλιστα. Να πω στο σημείο αυτό ότι την Παρασκευή 28 Απριλίου από το πρωί θα ξεκινήσει το επιστημονικό συνέδριο Κωστής Παλαμάς και Κύπρος. Ήδη νωρίτερα η πρόεδρος του Στασίνου, η Δ. Ροδοσθένους, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μέρα. Στην παρουσίαση του δικού σας βιβλίου, αγαπητή μου Δ. Σωτηρούλα Βασιλείου, να πούμε ότι γίνεται στις 7 στην αίθουσα αγορά του Allium Beach Hotel στην Λεωφόρο Κρύου Νερού 38 στην Αγία Νάπα, και το παρουσιάζουν, να μας πείτε εσείς, εκτός από εσάς που θα κάνετε μια αναφορά.
Βεβαίως. Θα παρουσιάσουμε καταρχήν θα απευθύνει χαιρετισμό ο Ντίνος Τουμάζος, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του φόρουμ Αγοράν Dialogue και πρέπει να πω πως είναι και αδελφός του Παναγιώτη Τουμάζου, ο οποίος είναι ίσως των πεσόντων της ΕΟΚΑ. Και παρουσιάζουν ο Πέτρος ο Απολυβίου, που είναι ο γνωστός καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που θα προβεί σε μια αναλυτική και αξιολογική παρουσίαση του βιβλίου. Ακολούθως θα λάβει το λόγο η Δ. Ροδοσθένους, η οποία με σημείο αναφορά στο βιβλίο θα αναδείξει ακριβώς τη χρησιμότητα της εκμεριωμένης ιστορικής γνώσης στη μαθησική διαδικασία. Και στο τέλος ο Δ. Χάρης Αλεξάνδρου θα αναφερθεί στις προεκτάσεις της Επανάστασης του 1821 στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Θα ακολουθήσει η αντιφώνηση, συζήτηση και δεξίωση, την οποία παραθέτει η ευγενός οικογένεια Παυλάκη.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και σας, αγαπητή μου Δ. Σωτηρούλα Βασιλείου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να παραδειγματιστεί από την δραστηριότητα του Στασίνου πρέπει να παραδειγματιστούν οι αντίστοιχοι φορείς στην Ελλάδα. Να ξαναπώ ότι είμαστε εδώ ως Φωνή της Ελλάδας και ως εκπομπή Έλληνες παντού, να είμαστε ακόμα αν θέλετε και χορηγοί επικοινωνίας ή και συνδιοργανωτές με κάποιο τρόπο τέτοιων σημαντικών συνεδρίων που ευχόμαστε να υπάρξουν πολλά και στο μέλλον. Κυρία Ροδοσθένους,
χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την εισήγηση, με αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε
και εμείς σας χρειαζόμαστε.
Αλλά και γενικότερα αυτόν τον παλμό που διακρίνω έτσι να υπάρχει. Σίγουρα προγραμματίζουμε εντός του 23 και άλλες τέτοιες δράσεις. Θα σας ενημερώνουμε και βεβαίως να συνεργαστούμε έτσι και πιο στοχευμένα και πιο επικοδομητικά για όλους.
Καλή δύναμη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ όμορφο έργο σας και καλή δύναμη και σε εσάς, Δ. Βασιλείου, Σωτηρούλα Βασιλείου, ειδικά στις δημόσιες συγγραφικές σας καταθέσεις που συνδέουν με την ιστορία πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη εκπαίδευση. Ήταν χαρά και τιμή.
Και εγώ ευχαριστώ και να πω ότι επιλογικά ότι στο μέλλον σχεδιάζουμε και μια σύμπραξη με το Σταυσίνο ώστε ακριβώς να προβάλλουμε στους καθηγητές τη σημασία και τους τρόπους αξιοποίησης των πηγών και δι' των ψηφιακών πηγών που πλέον υπάρχουν άφθονες στη μαθησιακή διαδικασία.
Σας ευχαριστώ, Αμφότερες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο συνέδριο και σε όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε. Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, στο σημείο αυτό ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.